жеме турмайсын, немене секен дейсін. Мен саң жоап қайтырғанда сасып қалады ғой дейсін. MC-мін дейсін, бетіме қарап күлім дейсін. Мен әбден күлкілдірді ғой сені маған дейсін. Мен сен танымасам, сен мен таныйды екенсін. Рэп оқымай қойшы, бұндай читке мен сен кімге керексің. Сөзің не мағынасы, не ұйқасы жоқ. Ондай болса достым сен үшін емес қой хип-хоп. Сен сияқтылар үшін Қазақстанда арнайы канал бар. Балапан каналын қосып тыныш отырыңдар. Агент туралы ойлама, ол әлі саған ерте. Қазір Микки Маус басылады түскі сағат 4-те. Сондықтан бала мен бала болғым келмейді. Мен бойымызым болса сенікі маған жетпейді. Я бауырым бағадан қорқан жон болар. Әйтпесе бак сені миыңды шашар. Менмен қарсылассаң сен дірі қалмайсың. Сосын кешірші деп саналуан рет қайталайсың. Мен әр текстімді ұрланған деп ойлайды. Келіп тексер бауырым, менде бәрі шынайы. Сендер сияқты мен фейк емеспін. Әр трегімде өз стилім, өз текстім. Өтірік MC емеспін сен сияқты. Білесің ба қалай ұлады MC деген атақты. Сен тіпті мағына деген не екенін білмейсің. Осыдан кейін өзімді MC-мін деп есептейсің. Енді бірақ ішке тыныш отыр, қозғалма. Әдеттегіде үндемей барып мультигінді қара. Ал мен намбуамын, мен оны дәлелдедім. Сапалы тауар қалай жасау керек екенін көрсеттім. Сендерге айтарым жоқ, көрсетерім бар. Эй, типа рэперлер, отаң саусат қабыл алындар. Crack, crack.